galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin talaada ah bisha janaayo waa toban sanadkan 2017-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a da ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah khilaaf siyaasadeed oo hareeyey kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka gobolka galmudug ay sheegeen in markii ay xilkii ka qaadeen madaxweynihii galmudug
dood dheer kadib dembiyadii lagu soo oogay oo u badnaa dembiyo dastuuri ah iyo qodobo dastuuri uu jebiyey, kadib ayaa cod loo qaaday in uu kalsoonida sii haysan karo in lagala laaban karo xildhibaanada kalfadhiga fadhiyey. tiradoodu waxay ahayd 54 xildhibaan.
xilka qaadistaasi waxaa ku gacan seyray madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed.
marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacayna ma jirin, marka saddexaadna guddoon baarlamaan iyo guddoomiye baarlamaan oo shirkaas joogay ama shir guddoominayana ma jirin. saddexdaa shay marka la isku soo xeeriyo waxaan umaleynaya waxa halkaas ka dhacay ama waxa la sheegayay inay dadka dhan u muuqato inay tahay wax fawdo ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ama waxbintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ruushka ayaa gaashaanka ku dhiftay eedeymaha uga yimid mukhaabaraadka Maraykanka ee ku saabsanaa inay faragelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka ka dhacday sanadkii hore ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitri Peskov oo ah afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin ayaa eedeymaha kaga yimid dhinaca Maraykanka ku tilmaamay kuwo aanan sal iyo raad lahayn, si caadifad lehna ay u diyaarisay hay-ad heer sare ah. hadalkan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ka soo baxa aqalka looga taliyo ruushka ee Kremlinka tan iyo markii ay madaxda sirdoonka Maraykanka jimcihii hore sheegeen in ay si weyn ugu kalsoon yihiin in madaxweynaha ruushka uu shaqsiyan isaga amray in la farageliyo doorashadii madaxtinimo ee dhammaadka sanadkii hore ka dhacday dalkan Maraykanka.
saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay rumaysan yihiin hanjabaadii u dambeysay ee dowladda ay dariska yihiin ee kuuriyada waqooyi ay ku sheegtay inay tijaabinayso gantaalaha qaaradaha isaga goosha oo ay tahay tallaabo ay uga jeedaan in lagu bedelo sida Maraykanku ula dhaqmayo kuuriyada waqooyi marka la eego maamulka dhowaan xilka la wareegi doona ee Donald Trump. Chin Chong-hee oo ah afhayeenka wasaaradda midowga labada Kuuriya ayaa sheegay in Kuuriyada waqooyi ay hanjabaadan u sameynayso iyadoo rajo ka qabta in ay maamulka Trump ku sanduleyso inuu Kuuriyada waqooyi ula dhaqmo sida iyagu doonayaan. Kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay tijaabinayaan gantaalaha qaaradaha isaga goosha kuwaasoo duqayn kara Maraykanka. Master Trump oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in aanay taasi dhici doonin. dhinaciisana xogayaha gaashaandhig ee Maraykanka Ash Carter ayaa axaddii sheegay in Maraykanku uu diyaar u yahay inuu soo rido haddii gantaaladaasi ay soo galaan xadka dalka Maraykanka iyo kuwa ay xulufada yihiin.
Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo ay ka geysteen dhinaca bari ee Suuriya ay ku beegsadeen hoggaanka sare ee kooxda Daacish. afhayeen u hadlay Pentagonka Captain Jeff Davis ayaa sheegay in howlgalkan oo ay fuliyeen koox gaar ah oo ka tirsan militariga Maraykanka uu ka dhacay gobolka Deir ez-Zor ee dalka Suuriya. ma uusan sheegin cidda sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday, laakiin wuxuu tilmaamay in howlgalka ay ku soo ururiyeen xog dhinaca sirdoonka ah. gobolka saliidda qaniga ku ah ee Deir ez-Zor oo ay si aad ah xoog u saarto kooxda Daacish ayaa waxaa horey uga dhacay bartilmaameedyo ay Maraykanku ku bartilmaameedsadeen weeraro dhinaca cirka ah kooxdaasi Daacish.
madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sadoga u yahay ee Jared Kushner in uu noqdo la taliyaha sare ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo. Xubnaha ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanka iyo xafiiska anshaxu inay eegaan arintan iyo xadgudub inay ku tahay sharciga mamnuucaya eexda iyo weliba masaalixda isku dhex milma. galabuna xisna xeertana dhageysanaysaa halkaas aad naga socotaan waa idaacada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idin kaga imanaysa Washington. Baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta sheegay inay xilki ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cabdikariim Xuseen Guuleed oo xilka hayay wax ka yar laba sanadood. Xubnaha shiray ayaa ku eedeeyay Cabdikariim Guuleed inuu ku guuldareystay dib u heshiisiinta gobolka iyo qodobo kale oo dastuurka kamid ah oo uu la sheegay inuu filin waayay sida ay tilmaameen xubnahaasi. Haddaba Nuur Xasan Nuur Bukhari oo go'aanka baarlamaanka ka wareystay Xareed Cali Areed oo ah gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug.
Walaal maanta waxaa ka dhacay degmada Cadaad oo ah xarunta kumeelgaarka ee maamulka dowlad goboleedka Galmudug, mooshin codka kalsoonida lagala noqonayo madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed doodiisi ayaa bilaabatay oo halkaas ayaa doodiisi iyo eedeemo badan loo soo jeediyey ayaa marka hore laga akhriyey baarlamaanka hortiisa, kadibna doodii xildhibaanada ayaa bilaabatay. Dood dheer kadib dembiyadii lagu soo oogay oo u badnaa dembiyo dastuuri ah iyo qodobo dastuuri uu jebiyey, kadib ayaa cod loo qaaday in uu kalsoonida sii haysan karo in lagala laabo karo xildhibaanada kalfadhiga fadhiyey. Tiradoodu waxay ahayd 54 xildhibaan. Codka markii loo qaaday 54-tooda waxay u qaadeen wax diiday iyo wax ka aamusay idna ma jirin.
Waa gartay marka mudane Xareed, gudoomiyihii baarlamaankana fasax ayuu ku maqnaa, madaxweyne Guuleed ma joogin, marka maxaa sharci ah oo aad u cuskateen xilka qaadista madaxweyne Cabdikariim Guuleed?
Madaxweyne Cabdikariim Guuleed runtii xilka qaadista qodobka dastuurka uu jebiyey ayaa ku filan qodobada dastuurka uu jebiyo ilaa 18 qodob ah. Hadde qodobada dastuuriga qofka markuu jebiyana uma baahna inuu isdifaaco, waa inuu baarlamaankaas hadday cod siin karaan haddii kale baarlamaankay ku xiranta.
Maxay yihiin qodobada dastuuriga ah oo uu jebiyey haddii aad noo faahfaahiso?
Walaal, dhowr qodob ay ahayd. Korkama xusuusto waxaa ka mid ahaa qodobkii mataqaanaa ugu muhiimsanaa oo dhismihii Galmudug aasaasigu ahaa oo ahaa midnimada iyo dib heshiisiinta. Sidaa la socoto, dhismaha dowlad goboleedka Galmudug waxay ahayd inay u horseeddo isbeddel dhinac kasta ah oo ay ugu horreyso dhanka dib heshiisiinta beelaha wadadega gobolada Galmudug ay ka kooban tahay. Muddadii uu xilka hayay madaxweynaha waxaa dhacday dagaal beeleedyo fara badan oo qaarkood beelihii dagaalamay ay weli soo fadhiyaan, oo iyadoo hoggaanka Galmudug aysan qaadin wax tallaabo dhab oo lagu heshiisiinayo. Waxaa kaloo intaasii dheer ma garatay dib heshiisiintii kale ahayd sida ku qoran dastuurka qodobka 4-aad magaalada Dhuusamareeb, taasoon ognahay inaysa ku jirin gacanta maamulka Galmudug, iyadoo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba aysan marnaba bixin dadaalkii loo baahnaa in wada hadal dhab ah lala furo ahlusunna waljamaaca sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka jira dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulkaas ka arrimiya.
Waa gartay, waxaa la sheegayaa in dad xildhibaano kasoo waayay baarlamaanka federaalka ay maaragtay dabada ka riixayeen mooshinkan ka dhanka ah madaxweyne Cabdikariim Guuleed. Marka arrintu miyaysan u muuqan mid siyaasadeysan oo meel kale laga karkariyey?
Runtii kaas waa wax kama jiraan, annaga cid dabada naga riixi karta ma jirin. Baarlamaankana waa lagu ballansanaa in xukuumadda lala xisaabtamo markii kalfadhiga furmo. Horuun u ogaa mid hadda ku cusub ma ahayn, waa loo sii sheegay in lala xisaabtamayo. Annaga hadda cidda halkan wax ka weysay iyo cidda halkan wax ka heshay dad shacabka soo doorto baarlamaankaas ayaan nahay, wax anaga farqi inoo sameynaysaa ma jirto.
Guddoomiyaha baarlamaanka isagu ma ka warqabaa takalana madaxweyne guuleed ma u sheegteen inaad xilka ka qaadeen?
Warqad sida dastuuriga ah warqad ayaan hadda u qornay madaxweyne ku-xigeenka oo ku sugan degmada Cadaado, xarunta Cadaado, ayaan u qornay inuu sii hayo xilka inta guddiga doorashada ee baarlamaanka magacaabi doono ay faafinayaan idig musharixiinta u tartamaysa kursiga.
Mudan xareed hal sano iyo bar xitaa kama soo wareegan inta uu jiray maamul goboleedka Galmudug, marka maxay tahay sababta aad u doorateen in mushkilad siyaasadeed aad isku furtaan xilligan kala guurka ah?
Walaal, annaga hal sano iyo bar waa waqti dheer oo ku filan qofka waxqabadkiisa lagula xisaabtami karo, lagu ogaan karo. Waxaan filayaa waqti dheer oo weli aan islahayn allaylehe hadda kuma haboono. Dhowr jeerna waan u sheegnay in wax ka bedelaan maamulka iyo qaabkii ay u shaqaynayaan ka baarlamaan ahaan. Annaga hadda waajibaadkana saaran baarlamaan shaqadiisu waxay tahay korjoogteynta xukuumadda, inuu la socdo xukuumadda la xisaabtama weyo.
Waayahay, madaxweyne guuleed waan la hadalnay oo wareysi ayuu siiyey v o eda, waxaana u qaadacay go-aankii idinka soo baxay maanta. Adinkuna waxaad leedihiin xilkii ayaan ka qaadnay, marka maxaa xal u ah maamulka Galmudug?
Walaal, madaxweyne guuleed haddee warkii uu shalay idaacadaha siyaa ka mid ahaa in mooshinka laga keeno sax yahay, baarlamaankana ay ka keenin karaan mooshin, sababta u sameeyeyna marka dambe uu yidhi aniga ma garanaysaa, abaare iyo waxbaa jiro, laakiin mooshinkaas waa sharci. Haddana hadduu leeyahay mooshinkaas ma garanayo, bal ha la weydiiyo warkii shalay uu bixiyey iyo midda maanta uu bixiyey.
Kaasi wuxuu ahaa Xareed Cali Xareed oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug. Wuxuu warramayey Nuur Xasan Nuur.
Dhinaca kalena waxaa go-aanka baarlamaanka ku gacan seeray madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo sheegay in ay sharci darro tahay tallaabada ay qaadeen xubno ka tirsan baarlamaanka. Waxa uu sheegay inaanu ka warqabin kalfadhigii baarlamaanka oo furnaa iyo shir ka dhacay xarunta baarlamaanka Galmudug. Wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sida uu u arko go-aanka baarlamaanka Galmudug.
Walaal, waa mahadsan tahay. Dowlad goboleedka Galmudug waa dowlad goboleed ku dhisan dastuur iyo sharci dadka reer Galmudug ay sameysteen. Aniguna waxaa la igu doortay dastuurkaas iyo sharcigaas la igu doortay. Waxaanan u maleynayaa qaabka la ii doortay dadka Soomaaliya oo dhan iyo ummadda oo dhan, meel kastay joogaan bay ogaayeen. Baarlamaan shiray oo aniga aan ka warqabo ma jirto, kalfadhi baarlamaan oo furnaa oo aan ogahayna ma jirto. Sida aan la socdo ma la wada ogsoon yahay baarlamaanka Galmudug kalfadhigiisii wuu xirnaa. Guddoomiyaha baarlamaankana 45 maalmood ayuu ku daray fasaxii baarlamaanka isagoo duruufo jira iyo xaalado jira ogsanayay. Marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacayna ma jirin, marka saddexaadna guddoon baarlamaan iyo guddoomiye baarlamaan oo shirkaas joogay ama shir guddoominayana ma jirin. Saddexdaa shay marka la isku soo xeeriyo, waxaan umaleynaya waxa halkaas ka dhacay ama waxa la sheegayay inay dadka dhan u muuqato inay tahay wax fawdo ah iyo waxaan sharci ku dhisnay midna. Waxa halkaa ka dhacay marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax fawdo ah, wax sharci darro ah, wax qas iyo qaraanqa looga abuuray Galmudug inay ka dambeeyaan dad kale oo raba inay jiritaanka Galmudug iyo nidaamkeeda ay wiiqaan.
Laakiin madaxweyne waxaa fadhiista waa xildhibaanadii ku doortay, waxaa joogay ku-xigeenkii guddoonka v o da maalin ku harbay la hadleen qaarkood. Xildhibaanadii Galmudug oo fadhiga joogay si walbay ay daruufo u jireen, miyaysan ahayn kuwii sharcodka ku siiyay hadday maanta kaa laabtaan?
Xildhibaanadu way fadhiisan karaan, laakiin fadhigooda inuu sharciga ku qotmaa ayaa la rabaa. Xildhibaanadu sharci bay xildhibaanadu ku yihiin, sida anigu madaxweyne aan sharci ugu ah. Haddii marka 4 fadhiisataba xilka ee qof ka qaadi karto, hadda Soomaaliya waxaan u maleynayaa maamul ka dhisnaanay system ka dhisnaanay intii meelaysa jirin. Xilka qaadista iyo xil u dhibista labadaba procedure iyo sharci loo soo maro ayaa jira. Procedurekaas iyo sharcigaas ayaa la rabaa in labadaba loo soo maro. Qof aniga intaan iska imid Galmudugan madaxweyne ka ahay ma dhihin. Procedure aan usoo maray, nidaam aan usoo maray, system aan usoo maray, oo ummaddu iyo sharciga ummaduna ay waafaqday, ummad sharciga Galmuduguna u waafaqay ayaan ku noqday. Haddii aan tegayana procedurekaas iyo sharcigaas ayaan meesha ugu tegayaa. Marka laakiin in wixii oran cayaar laga dhigo waddankii iyo deegaankiina qas iyo fawdo la geliyo, weliba iyadoo duruuf aada u adag dalka iyo deegaanka uu ku jiro, waxaas wax la qaadan karo la aqbali kara maaha.
waxa muuqatay in gudoonka dhaxdiisa khilaaf jiray gudoomiyaha la hadalnay ku xigeenkuba way kala tuduwanaayeen waati gudoomiyaha muqdisho ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenkuna uu mooshin ba ka yaalow leeyahay gudoomiyihii adigana maanta xilkii ka qaadan bay leeyahay marka waxani xagab yaa ka dambeeya xagab waxa socdaa
waxaan u maleynayaa inaad ba inay meesha fowdo iyo qas laga wado ay ka dareemi karteen gudoomiyaha baarlamaanka mooshin laga keenay madaxweynaha mooshin laga keenay hal mar in gudoomiyihii madaxweynaha mooshin laga keenay horta la yiraahdo laftirkeeda aad ka dareemi kartaa inuu qas iyo qalaanqal dad abuuray inay yihiin anigu waxaan aaminsanahay waxa meeshaas ka dhacay wax galmudug banaankeeda laga soo abaabulay oo lasoo dhoodhoobay inay tahay dad galmudug jiritaankeeda kasoo horjeedo necebna inay soo abaabuleen laakiin alxamdulilah galmudug dadkii dhistay ayaa jooga dadkii galmudug iska lahaa ayaa jooga ayagaa diyaar u ah inay galmudug jiritaankeeda
madaxweyne galmudug waxay ku jirtaa baarlamaan iyo xukuumad adigu aad hogaamiso baarlamaankiina waa kan kusoo doortay khilaaf walbay jirana maanta kuwa fadhiisa waa baarlamaankii marka maxaa idin xiga in khilaaf jiro xaaladna taagan tahay aduudan u joogta adunaad u jeedaa marka maxaa ku xiga
walaal waxaan rabaa barbaleem aduu jiro haddii cabasho jirto haddii dhaliil jirto in weji sharci ah iyo weji maaragtay maangal ah in lagu loo raaco anagana diyaar waxaan u nahay haddaan nahay maamulka galmudug haduu aan nahay in wax alla wixii cabasho uu jiro iyo wax alla wixii tabasho uu jiro iyo wixii dhaliiloo jiraba qaabka sharci ah oo isqancinta ah inaan u marno cid alla ciddii rab wax tabanaysa nuucay noqotaba tabashadeeda ha noqotee diyaar waxaan u nahay inaan la hadalno qancinno ayaan diyaar u nahay laakiin waxaan rabnaa isqancintaas iyo wadahadalkaasi mid aanan maamulkanagii dhaawacayninoo duminaynin inay noqotaa la rabaa
xildhibaanadu waxay ku doodayaan inaad hoggaankii la wareegtay inaad muqdisho ka dhigatay fadhiisim inaad siyaasadda dowladda dhexe aada ugu milantay howshii lagu idmaday cadaado oo weliba xarunku meel gaar ah oo dhuusamarab in la tagana aadan ku guulaysan eedeymahaasi ma qabtaa
anigu marka aan mar kastoon imaado xamar waxaan u imaadaa arrimo shaqo waxaan u imaadaa arrimo madal qaran oo xamar iyo muqdisho ka imaanayo oon ka mid ahaa faajo faajood marna uma imaado waajibkii shaqada laga idmadana nin yaqaan ayaan ahay waa dhaliili karaa gaabis waa lagu dhaliili karaa laakiin haddana maca dalika qof kastuu bini aadanaana dhaliile qof dhaliil ka hufan ma jiro laakiin waxaan rabaa isdhaliilka iyo gaabis isku sheega iyo isla xisaabtanka in madasheedii iyo goobteeda inay noqotaa diyaar u ah oo la xisaabtamo
waxa dhaca waa dastuuri marka maxaa xiga doona adigu foodaad ku sheegtay gudoonkaagana xamar buu kula joogaa maxaa idin xiga
aad waxaan ugu xumahay waxaa dhacay waa dastuuri inaad tirahdo waxaa dhacay wax dastuurka ka baxsan waay sharci darana waay cadaadana dee anu saacad walbaan tagaa haddana u socda laakiin diyaar waxaan u nahay xildhibaanada sharafta leh ee shalana soo doortay oon qadarin iyo ixtiraam badan aan u hayno ciddii gaar ahoo cabanaysa iyo wixii cabasho oo jiro si caqli gal aho maangala inaan ku xalinaan diyaar un
madaxweyne ma aaminsan tahay in baarlamaanku arrin siyaasadeed ay ka dhex jirto u kala qaybsan yahay baarlamaan galmudug markii hore doorashoo dhacaysana tartan adag baa ka jiray cadaado oo way ka duwaneed doorashooyinkii ka dhaca gobolada meel aada uxaysan badan baheed marka baarlamaan madaxweyne moota isleedahay laba koox oo aada uxoogani ku jiraan
kulley ani kala qaybsanaan aan ogahay baarlamaanka galmudug dhexdeeda ka jirta malaha baarlamaanka galmudug baarlamaan midaysan hogaan leh gudoomiyaha baarlamaanka uu hogaankiisayahay ayaan ku ogahay wax kala qaybsanaan ku ogahay iyo mushkiladun ku ogahayn ma laha laakiin dee dad gaar ah tabasho waa qabi karaan tabashaduna meel kasta adduunka ka jirtaa
waxaadhaliyawaxunmatuunsanta
kulley dee ayaga inaa wareysata aada u ficnaan lahayd dadka ra-yigaas wax problema ani aan ogahay ma laha
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxa uu waramayay wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
sarkaal hore uga tirsanaa ururka al-shabaab ayaa la sheegay inuu isku dhiibay mas-uuliyiinta gobolka gade ee dowladda soomaaliya xubinta ka tirsanaa ururka al-shabaab ee isku dhiibay dowladda ayaa la sheegay inuu hore mas-uul uga ahaan jiray garbahaare xilligii ay ka talan jireen al-shabaab sahra cabdi axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay cismaan nuur xaaji macalimow oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo waxaana ay ka wareysatay sida uu isku soo dhiibay ninkaasi
walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay ninkan wuxuu ahaa guddoomiyihii hore degmada garbaarey xilligii ay shabaabka joogeen intii shabaabka ay ka baxeenna wuxuu joogay meelahan eriyada ah ee shabaabka uu la joogay haddana xilliyadii ay شباب في كلب بهن أي فرعر أبارة أي خدعان أي فلفيجين لجنا أول بدي وسوسودي بي وحون مع الجبل كجذا الجبارية
واجرت وحد يجور أنت مركو إذن إيمان يجي محرر أي إذن لسه السماي ما صغ صعدوا إذن إما ذي سداء يكويم
ده كم هذا قال دولد هو حوينها عفس بوفيدي دولد عفس بي في دسي والوقت هاي عفس كاس مركو مغلقة بيبون لسه حريري وحون قاعد صدقين والله إما ذا أنا كان والله هذاني عيد للدار يا مدرسان العيد السعودي كا سوينا جاي لوس الدوين يوم كلدي وأنا السعودي الحرير فرب بدنو السعودي مي ونوع ما ذا والله ورستيرك جانا جمامك قبل كي دمج مدرسة ركيش أيضا كا شيء عادي عاد ولوس الدوين أستغنى سوينا كنا نور بيه
وحد يجاور أنت مركا السداب والشباب نحذو ضوءها قف سراء أما قف عادية مهمة دولية هاي أنت تكو قياس لا تكسكو إنه قدامي هرد دمج وها أي جمام الكود
ورا لو قدرنا يساعدن مزول ها قدوميته مصامم راي نهدا أنا عيدن كده حجوبة حل سقوق أمبوها عادي هذا هو مال لقفصده وحاقن قوان كاي قوان كذا هيد إنه حل كسرسية قطع دنا نحل عن ما هنا عيدن كجريز وكشغين أي قافي أبا بلبي محوها شغوين كسي فروه هاي مركو كسر بحشلين عادي هذا يقولي الجبان بوق فرب أنا لقدر ما يمشي الجوجان إذا نروسي كالعرر
هذا محوها
هذا مزولين تجدي كسراء عيدن كجدي فلنتوها
واغرت بل واحد يجور أنت مركا يا للسعد محيص والتمركو ديني معناي
ما يكل جيوها مركو معناي نون السعودي هاد وحون ناشي هادو صاب حياة وعيدا بدن كين كري لكن وحون ناشي إن عشية وجيسي ونك مزول قاصنا يا وسنوشي كرين أسكري استاف قوة ودومنا يكل جي هدي وشجع وحكبا غي إن لقفته للدلة قد فر بدن ومزولين والشباب عن فصل وهلو يري waxay ugu kalaftay yiridan ta marka in aan soo dhunto askarti xataa aan ka soo dhunto iskii aan u soo galay wuxuu ahaa naftayda u soo badbaatay
waa gartay waxaad iga warantaa marka isaga al shabaab dhexdooda sidee ugu suurooda mu idin kala hadlay ama idin kaga sheekeysay ugu suurooda inuu uga soo dhaxbaxo
ma isim kale ku xariiray farsamo ah marka aad telefoonka aad igu lagu garanay wuxuu ahaa kamusan xariiray in si farsamo ah uu ku soo xariiray waana lagu soo dhaweeyay wuxuu ahaa xariirkiina anaga waa la qaadanay si wanaagsan oo u soo dhaweeyay haddana si wanaagsan oo qalba furan oo guriisa ku jooga waana noo mahadceli anagana maxuu ahaa wuxuu ku jiray mar hadduu ka soo baxay aad iyo aad u soo dhawayn
marka degmada garbahaare ayaad ku haynaysaan xarunta gobolka gedo mase cid kale ayaad u dhiibaysaan maxay noqon doontaa xaalku
maya maya waa laga tashanayaa taas masuuliyiintii gobolka iyo saraakiisha anay go'aan hadda laga ma gaarin waa fasaxnay guriyihiisu hadda iska joogaa iyo meeshii maxuu ahaa magaalada kaligiina ma uusan noqonin hadda maxuu ahaa mar ala markuu hadda shalay imaaday haddeena masuuliyiin meeshu ka baxsaday askari asagaanba joogaynin maantana askari kalaa kasoo dabagalay oo maalinku asagii maalin maalin iska dambeeyay askari kalaa imaaday oo meesha ayay ka soo baxay
maxuu ahaa askarigan
askari asna iska dablo ha oo askarta ayay ku jiri uu dhaawacmay sidoo noo sheegay warbixinta dheer nagu siiyay wax daryeel la samaysan helin shabaab aanu go'aan saduu yiri in maxuu ahaa isaga baxa in dowladda cafiska ay cafis ay fidisi aan ka saaidistaan rabaa adinka masuuliyadda ahna inaad cafisaan rabaa inuu yiri waan soo dhaweynaa sagana
gobolka gedo waxa uu ka mid yahay meelaha deegaan iyo deegaan amaba degmo iyo degmo aan loo kala socon karin al shabaab sida ay ugu dhex jirta awoodeed oo dhinacyada ay ugu dagaalamayaan haddana waxaa joogo ciidamo dowladda Soomaaliya kamida waxaa joogo maamulka gobolka waxaa joogo ciidamo midowga Afrika ka tirsan marka al shabaab awood ma u weydeen dagaalkeeda ka dhankaas aad sheegteen oo kula jirtaan mise waxay idan ka noqotay halkaas inaad maamulada degmooyinka ku ekaataan
أنا أقول لك أن الشباب واعتبر بورن وهذا اللي هي المجرتة وودو ذا نوال ويقي نسيب هذا أسوأ كالعران وأسوأ قليل المزولين تودي أسكر توضع أنا كدبة أيضا ونفسنا وهذا الدفاع اللي هو نهر دقنا مجرة إذا ماذا قبل كي قلت جوغة دولدنا وودو ذا ويبا سنتهي بقول كي بقول ويا مالك استوى الشباب لوغو شاقان ويس هذيان وحادة نهر تاقان ولغو شاقيا أنا ووحد توقيسي أو دوماليسي وميلاها تتاقان وأنا اللي دبصوا على إن شاء الله ودي لها رالة النقضة in la soo afjaran waa noomheen waana ku tusan adeer la raali ka noqon
kaasi wuxuu ahaa Cusmaan Haaji Macallimow oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo wuxuu qadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed
galab wanaagsan dhigistayaal halka aad naga la socotaana waa VOA Washington Masuuliyiinta Puntland ayaa maanta soo bandhigay qalab military oo ay ku jiraan hub iyo baabuur laga qabsaday maleeshiyada taabacsan kooxda Daesh ee dhawaan ay ciidamada amniga ay dagaalada kula galeen magaalada Qandala iyo deegaanada ku xeeran. wariyaheena maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahan ka wareystay wariyaha v o eda ee boosaaso faadumo yaasiin jaamaca oo hadda ku sugan magaalada qandala.
sandheere, aad ayaad umahadsan tahay. magaalada qandala xaaladeedu waa ay degan tahay. xalay iyadaanu ku sugnayn, madaxweynaha puntland iyo wadkii hogaaminayana waa ay ku sugnaayeen. saaka waa berigii madaxweynuhu waxa uu booqday gariifnada ciidamada puntland oo waxay ku yaalla meelaan magaalada qandala sidaas uga fogay. madaxweynuhu waxa uu khudbado ka dhageystay saraakiisha ciidamada oo u horeeyo cornel goroyacowl, kuleeyo kuxigeenka ciidamada daraawiista puntland. waxa uu sheegay in lix dagaaladii ay galeen shantii bishii labiyo tobnaad iyo saddexdii bishii labiyo tobnaad inay kaga dhaawacmeen lix askari balse aysan jirin dhimasho. waxaa kaloo oo goobta lagu soo bandhigay ciidamada dhexdooda markii ugu horreysay tan iyo inta dagaaladu ay dhaceen ama magaalada qandala la qabtay ku dhawaad 15 qoray oo nooca taashukayaasha iyo bikaamyada iyo kuwa yaryar isugu jira waxaa qaraxyada laga sameeyo dhalooyinka wax lagu daawado dijiyada. waxa kale oo lasoo bandhigay matoorada korontada dhaliya iyo laba gaadiida kuwaasoo ay saraakiisha sheegeen inay dagaaladii kaga qabsadeen khilaafada islaamiga ah ee uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin. madaxweynuhu khudbadaha kadib ciidamada wuu bogaadiyey. waxa kale uu booqday dhekada dabiiciga ee khooriga magaalada qandala.
waan gartay
halkaas ay ku sugnaayeen kalluumaysato fara badan oo shaqadooda dib u bilaabay.
waan gartay. marka ma jireen askar laga qabsaday daacish oo iyagana lasoo bandhigay oo ciidanku ay hayeen?
ayaa waxaan arkay laba maxbuus oo sheegay in iyagu iskood isu soo dhiibeen laakiin lagama hadlin. indhahaygu waa ay qabteen labadaa maxbuus oo muddo gacanta lagu hayay oo la sheegay dagaaladii u dambeeyey inay isku soo dhiibeen.
waan gartay. faadumo, shalay baan aad uga hadalnay xaaladda magaalada qandala, hase yeeshee waxaad ii sheegtay in adeegyadii caafimaadka iyo kuwii waxbarashadu ay maqan yihiin. wax sahansaana oo muujinaya in adeegyadaas ay soo noqonayaan ilaa maanta intaad joogtay?
sandheere, madaxweynuhu waxa uu la kulmay xalay, dadka deegaanka, haweenka, odayaasha, maamulka, wuxuu ballan qaaday siday ii sheegeen markay shirar ka soo baxeen inay dib loo furi doono sida ugu dhaqsaha badan wasaaradaha dhaafisan oo madaxweynuhu ku amri doono in dib loo furo sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada.
waan gartay. ugu dambeyntii faadumo, madaxweyne gaas ma u qorshantay inuu tago magaalooyin kale oo ku yaala gobolka bari oo ka agdhow meelaha dagaaladu ay ka dhaceen iyo meelihii abaaruhu ka dhaceen xilliyadii ugu dambeysay?
sandheer, arrintaa wurida ma shaacin, laakiin warar ku dhowdo madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu booqan doono dhulka ay usoo hayaameen ama usoo naqraaceen wadyowga soomaaliyeed ee faraha badan dadkaas horay abaarta u saamaysa balse roobabku u dhintay halkaa ka di-ay in dhulka abaaruhu ku jiraana in uu booqdo qorshaha ay ku jirtaa, laakiin lama shaacin weli safarkaasi goorta uu noqon doono.
wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac oo hadda ku sugan magaalada qandala waxay u warramaysay maxamed cabdi sandheere.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarafoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana galabnimo 3 bisha January oo 12 sanadka 2017. Qodobada idin harsan ee waqtiga intay nooga harsan aynu maqli doonana waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka,
Ruushka ayaa gaashaanka ku dhiftay eedeymaha ugu yimid mukhaabaraadka Mareykanka ee ku saabsanaa in ay fargelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitri Peskov oo ah afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin ayaa eedeymaha kaga yimid dhinaca Mareykanka ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn, si caadifad lehna ay u diyaarisay hay-ad heer sare ah.
Saraakiisha dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay rumaysan yihiin hanjabaadii u dambeysay ee kasoo yeedhay dowladda dariska la'aa ee Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay inay tijaabinayaan gantaalaha qaaradaha isaga goosha, oo ay tahay tallaabo loogaga jeedo in lagu bedelo habka Mareykanku ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi marka loo eego maamulka dhowaanta xilka la wareegi doona ee Donald Trump. Chin Chong-hee oo ah afhayeenka wasaaradda labada Kuuriya midaysa ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi hanjabaadan ay u sameynayso iyadoo rajo ka qabta in maamulka Trump ay ku sanduuleeyaan inuu Kuuriyada Waqooyi ula dhaqmo sida ay doonayaan.
Mareykanka ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo ay ka geysteen dhinaca bari ee Suuriya ay ku beegsadeen hoggaanka sare ee kooxda Daesh. Afhayeen u hadlay Pentagonka, Captain Jeff Davis ayaa sheegay in howlgalkan oo ay fuliyeen koox gaar ah oo ka tirsan militariga Mareykanka uu ka dhacay gobolka Deir ez-Zor ee dalka Suuriya. Ma uusan sheegin cidda sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday, laakiin waxa uu tilmaamay in howlgalka ay ku soo ururiyeen xog dhinaca sirdoonka ah.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sadoga u yahay ee Jared Kushner in uu noqdo la taliyaha sare ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo. Xubno ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in waaxda cadaaladda ee dalkaasi ay ka codsadeen iyo xafiiska anshaxu inay eegaan arrintaasi inay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in masaalixdu ay isku dhex milmaan.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inoo diyaariyay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban oo maanta aan ku soo qaadanayno cidda iska leh mas-uuliyadda burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha. Waxaana igala qayb galaya Saynab Cismaan Ibraahim oo ah hooyo ilmaheeda iyo sayigeeduba ay la joogaan kula dhaqan dalka Holland, dhanka kalena Cabdirasaaq Xariir Daahir oo isna ah aabe ay hooyadiisa iyo ilmihiisuba la joogaan kuna nool dalka Ireland. Ugu horreyna waatan Saynab Cismaan Ibraahim oo ka jawaabaysa cidda iska leh eedda burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha.
Riyahantayda waxaa midba midka kale horta ugu fiiqay amba ibta ay ka taagan tahay waxa weeyaan horta wadankii iyo walaal wadanka aynu joogno oon isku mid ahayn wadankii qurbihi wax badan bay nooga duwan yahay, amba diin ha ahaato, amba dhaqan ha ahaato, amba dhib kalaba ha ahaato. Waxaan isleeyahay walaalo, waxaa la yidhahdaa wadankii marka la joogo aabuhu maasha allah mas-uulkii guriga waa aabaha, caray mas-uuliyad waxaa saarnay beertii sida mas-uuliyad lagu hanan lahaa haddii cuntadii ay tahay, haddii manafcaad kale guriga ka koobnaaba uu keenayay dibadduu baxay aabihii hooyadii waxay sharkayeen marka la isku soo hoydo. Laakiin inka dhibta taagan waxay tahay aabihii waxaa laga yaabaa inuuna wax shafaaca mala hore u helin gurigii la wada joogo, waxaa leedahdaa hooyadii laga yaabaaba somalshadi joogana shaqo loo diro, ciyaalkii inan awlaaddii ay dhaleen maasha allah meeshii ay joogto, gabadhii ayna haysan markaa wax kaloo caawinaya sidii waddanka markanu joogno waxaynu helaynaa habar yar amba halkii ha kasoo jeedo gabadha amba eebbiha kasoo jeedo xaggii imanka. Marka waxay helayaan ehel isku xiran, marka iyada hadday baxayso waxay u yeeranaysaa ambaade xaggii inanka looga yeero amba xaggii inanta looga yeero, eheliyadii helaysaa amba gabar shaqaale oo lacagteedu geysay helaysaa. Ka waxay booskii ay isleedahay kuna buuxiyo oo garabkaaga heshiis soo taago waa sidan anigu aaminsanahay. كل الجبدة كبرن أعلم الدين عن سنه يسجع خوجه هي وماشي بدك شكوج اللي هين هخوجه أصلا خلاص خوجه رجع إيمان يا وحيد هيبة والله هتسي هاي وعنده السي فدوش أي هو يدوق قبل السي لم السنة مرك خوجه رجع سوى على شغل زوجي ما نجا من قبل بنا مرك كبدنا يبان بس عن سنة
وهذا زينب هذا يدو ما هتنتهى هاي عبد الرزاق واحد مدة زينب يدو عضو دارس رجع الصومالية إن يدليشنا دوشة كسرتي
waay wa saxliin salaam aleekum raxmatullaahi barakaatu in anigu horta waxan doodan aan ku sameyn lahaa oo aan aragno lahaa sababta waxa horta waa mid la isla wada qirsan yahay markii hore oo aan la isla diidanay taasoo ah horta dadku markii hore ee dalkii la joogay guurka dalkii iyo guurka qurbuhu way kala duwan yihiin waana kala nugul yihiin waayo dalkii markaad eegto guurka iyo qoyska iyo sida loo wada dhaqmayo iyo sida guriga loo hagaajisanayo iyo sida ubaka loo wada korinayo in way ka duwanayd sidan ay qurbahatay waayo halka waxaa ku hareereysnaa oo joogay oo caawinayay environmentka caawinayay in ciiddooda caawinaysay in dalkooda caawinayay in waalidkiiba caawinayay ehel ka hel ka qaraabo ka qaraabo ayaa hareeraha ka deganaa laakiin marka qurbaha loo soo baxo guurku wuu nuglaanayaa in halis badanna wuu ku siganayaa in taasuu keenaysa inuu burburo oo ilmihii magaraasa hooyadii aabihii midii uu soo haro qaarkoodna ay labadiiba waayaan oo laga qaato marka anigu waxaan odhan lahaa qurbaha ayaa sababaya maadaama uu dadkii uu ehelkahaa ee ilaalinaya gaashaanka uu ahaa ee dusha ka ilaashanayay gurigii quruxda badnaayo inankii inantii laysa siiyey ayaa meeshu joogin laba qof baa isku soo haraya labadaa qofna ma helayaan dad si daacadnimo ah u dhexdhexaadiyaan ba arrintooda u gala marka anigu weyn anigoon diidanayn in raggu uu dhaliil badan leeyahay haddana lagama tegayo oo lama odhan karo boqolkiiba boqol ragga uunbaa qaldan laakiin dumarkuna qaladaad ay leeyihiin baa jira
cabdisaaq sida
waxaan taa tusaale kusoo qaadanayaa in ninku magaranaysa waxa halkan waxaad ugu ogaanaya qurbaha horta waa meesha lagu ogaado qurbuhu aabbaha dhabta ah waalidka dhabta ah weliba aabbaha dhabta ah aabbaha dhabta ah waxaa lagu bartaa waxa weeye waa qurbaha ayaa lagu bartaa inuu yahay aabba saxa marka anigu waxaan odhan lahaa in hablaha ama dumarka waa laga qaldayay in badan intii gar lahayd ayaa waxay u gudbayaan amba dhagaha waxugu ridayaan qaar aan gar lahayn oo aabahood uu mas-uuliyaddii feerka uu garab taagay u kasoo baxayo ayay mid gar lahayd ninkeeda ay u takhalustabay tii kale tala usiinsaa waxay odhanaysaa na aniguba waxaanaan ku sameeyey muxuu isla walwaalaya dacaynka ku sameey
waa tahay Zeynab Cismaan Ibraahim sida uu sheegay Cabdisaaq Xirsi Daahir waxaa muuqata eediisu inay tahay in haweenka laftirkoodu ay dhib badan u geystaan reeraha oo burburka ay kaalin la xadla ka ciyaaraan taas maxaad ka leedahay
walaalo waxaan leeyahay kulli aniga bismillahi walaalo waxay tiraahdaa soomaalidu maxaa la yiraahdaa qof fadhigaaga keelooma sharako haddaan arkaayo aabba fiican ila garab taagan io garab ordaaya oo maxaa la yiraahdaa ila kala haya ilmihii la waranayo diinkii ila baraaya iskoolkii la geynayo ila qabanaya hawshii dhinacii fiirahaya ila maaha inaan maxaa la yiraahdaa tuu dabar kale oo ninkii ay isku dhaceen amba ay kala tageen inaan anigu reygeega ku soconayo marka walaal aniga ray ahaanteed waxay la tahay taraafikin taagan ee marka kusoo noqnoqonayo ee awlaadeenni loo qaadanayo ay dhibta soomaalida ku haysato waxa weeyaan is-afgaran waa gabadha iyo ninkii dhexmari karaba aniga taas aan aaminsanahay
Zeynab Cabdisaaq waxa uu yiri awooddii waxaa la wareegay dumarkii hadday dhaqaale ahaan lahayd iyo hadday talaba ahaan lahayd inta badan inkastoo uu sheegay inay jiraan aabayaal weli kaalintoodii ku jiro marka hadda dumarkiina arsi ayay galeen buu yidhi marka taa maxaad ka leedahay
kule walaalo maxaa la yiraahdaa ismihii aan qoray ahaantii bismillahi waxba arsanaya labada qofna walaalo laba qof oo kala arsan karaya maaha marka labadaaba gacmood ma kala arsan karaan anigu waxaan aaminsanahay aabbi iyo hooyada awlaadi ka dhaxaysa reer soo dhisay saasoo kale ayay yihiin laba gacmood ma kala maarmaan
waa tahay cabdirasaaq xariir daahir cabdirasaaq waxaad maqlaysaa Zeynab sida ay sheegtay adiguna xoogaa qaraala ayaa kugu jira in ragga qaarkii intooda badan weliba sida aad u dhigtay ay iyaguba kaalintoodii gabeen marka maxay haweenku gar ugu siiyaan ragga haddii ay kaalintii gabeen sida aad u dhigtay
waxaa jira rag badan oo u dhaqmaya sidii dalkii ay u dhaqmayeen oo aan garanaynin waxay ogyihiin waa cadceedu way soo baxday iyo way dhacday marka waxay u haysan cadceedii wadankii kasoo baxday iyo halkan kasoo baxday iyo halkan ka dhacday inay iskamid yihiin hoos uma eegayaan ragga qurbaha jooga wadciga taagan iyo environmentka la joogo iyo halista lagu jiro iyo halista ubadkooda ay ku jirto warka ma hayaan ragga qurbaha jooga intooda badan usinayaa laakiin dumarkana waxaa leeyahay kuwa khasaaraya waa ubadkiina ubadkiinu haddaanu aabahood garab taagnayn si kastaba haaba aabuhu
waa inaad u dulqaadataan, waa inaad soo jiidataan, waa inaad wadataan. Laakiin ma aha marka laysla khilaafo amba uu dantii ka yara weydaarto, ma aha inaad saacadda casaanka geysaan. U yara kaadiya nolol arrinta si kale loo xaliyo.
Waa tahay
daacadda idiana u doonta arrintiina u doonta.
Xubintii dooda gaabneed ee maanta oo ay kala qayb galayeen Cabdisaaq Xariir Daahir oo ah badegan dalka Ireland iyo Zeynab Cismaan Ibraahin oo iyaduna ah hooyo ku nool dalka Holland ayaa intaas inoogu eegtan iyo kulantadeena dambana nabadgelyo.
Chama bulo chama ayayna la socodsiinayay dooda gaabanaha kad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana waa xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo diyaariyay inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxa sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in si ka badan si kastoo hore ugu qanacsan yahay in dowladda Ruushku ay weerarkii dhinaca internetka ee Mareykanku sheegay in lagu soo qaaday u adeegsatay inay ku farageliso doorashadii madaxtinimo. James Clapper waa madaxa hay-addan oo Khamiistii toddobaadkan ka hor markhaati furay aqalka Senatka, ayaa madaxweynaha la doortay Donald Trump uga digay inuu dhaleeceyn u soo jeediyo bulshada sirdoonka. Mr. Trump ayaa dhinaciisa diiday aragtida bulshada sirdoonka ee odhanaysa in Ruushku u dhacay hannaanka doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Markii uu Senatka ka hor markhaati furayey, ayaa madaxa sirdoonka Mr. Clapper waxa su'aal weydiiyey Senator John McCain oo ah guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongreeska Mareykanka.
Really what we're talking about is if they succeeded in changing the results of an election which none of us believe they were.
Runtii waxaan ka hadlaynaa waa hadiiba ay guuleysteen inay bedelaan natiijada doorashada, taasoo cid inaga mid ahayna rumaysnayn intaas ay noqon karto dagaal lagu soo qaaday Mareykanka. Waa haddii ay ku guuleysteen wax ka beddelidaasi, arrintaasi ma ku raacsan tahay? James Clapper, madaxa sirdoonka qaranka ee Mareykanka, oo su'aashaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in aanu jirin halbeeg muujinaya in weerarkii Ruushku wax isbeddela keenay iyo in kale.
First, we cannot say they did not change any vote tallies or anything of that sort.
Ugu horreyn ma oran karno ma ayna bedelin natiijada codadka iyo wax taas lamida. Ma haynu halbeeg aynu ku cabirna raadka, hubaalna bulshada sirdoonku ma hayso halbeeg ay ku eegto raadkaasi. Laakiin in arrintan ay noqonayso tallaabo dagaal waxay la tahay waa arrin weyn oo siyaasad ahaan go'aan lagaga gaari karo. Taas waan aaminsanahay in bulshada sirdoonku aanay shaqo ku lahayn, hase yeeshee waxay la tahay intani ay tahay arrin weyn, ayuu yidhi. Senator Lindsey Graham oo ka mid ah mudanayaasha ugu cadcad jamhuuriga ayaa isagu aaminsan in tallaabada Ruushku qaaday ay waddamo kalena qaadi karaan.
There is no doubt the Russians did this, but the Iranians and the Chinese could do it next time. It was Democrats today.
Shaki ma leh in Ruushku uu sidan sameeyey, hase yeeshee Iran iyo Shiinaha ayaa iyaguna mar dambe samayn kara. Maanta dimuqraadiga ayay joogtay, barina jamhuuriga ayay iman doontaa haddii aynaan joojinin, ayuu yiri. Run ahaantii waxa aad loo rumaysan yahay in marar badan dowlado dhowr ah ay u dhaceen baraha internetka ee shirkadaha iyo wasaaradaha Mareykanka, hase yeeshee ayna xogta u adeegsanin sida hadda la sheegayo in dhinaca siyaasadda uu Ruushku adeegsaday. Bishii Diseembar sanadkii 2014 ayay ahayd markii dalka North Korea lagu eedeeyey inuu jabsaday barta internetka ee shirkadda Sony ee teknolojiga. Dalkan ayaa la sheegay in sababta uu bartan internetka ugu dhacay ay ahayd in shirkaddani ay soo saartay islamarkaasna ay doonaysay inay soo bandhigto filim ku jeesjeesaya madaxweynaha dalkaasi Kim Jong-un. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo falkan ka jawaabaya ayaa ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba ka qaadi doono Kuuriya oo falkaasi lagu eedeeyey. Haddaba tallaabadaasi uu qaaday maxay ahayd? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waan Mareykanku inta tallaabada uuna qaadanin ka hor wuxuu uga digay qolyihii haagreeyey ama u dhacay kampaniga Sony oo xogtooda aruursaday, oo qolyo magacooda la dhaho Guardians of Peace, wuxuu uga digay inaynan sii daynin macluumaadka ay xadeen ama ay aruursadeen. Laakiin markii ay sii daayeen kadib, Mareykanka wuxuu sameeyey unaqabanteyntaas oo si gaara loogu taargeed gareeyey 10 shaqsi iyo 3 kambani. Wuxuu kaloo Mareykanku shutdown gareeyey macnaha wargeys ka mid ah wargeysyada aadka loogu xaglinayay dowladda propaganda ahaanina u isticmaasho.
Si la mid ah sidii North Korea markay Obama u cadaatay Ruushku uu weerar dhinaca internetka geystay, waxa uu ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba qaadi doono si la mid ah sidii North Korea. Waxa weeriyey 53 diblomaasi oo Ruushka, waxaana uu xiray xarumihii ay ka howlgali jireen ee ku yaalay gobollada Maryland iyo New York. Haddaba haddii ay eryadaasi ahay tii muuqatay, tii qarsoonayd weli ma qaaday. Haddii uusan qaadinse, maxay noqon kartaa?
Sandeera, waa mahadsan tahay. Runtii su-aashaana waa su-aal muhiim ah. Marka loo fiiriyo xiliyo fara badan oo loo soo dhacay xoogaha ama dowladda ama kambaniyada dowladda aan ahayn ee Mareykanka, waxay uga duwanayd midaan Ruushku waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen inay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka oo ah mid ka duwan waxyaabihii hore oo dhan. Sidaad u sheegtay, madaxweynaha hadda xilka kasii degaya ee maalmaha yaruna ay u harsan yihiin, Obama wuxuu sheegay in uu cunaqabateyn saari doono, inuu tallaabo ka qaadi doono Ruushka. Tallaabadaasoo ah mid muuqata iyo mid aana muuqan. Midda muuqata, sidaad sheegtay, 35 diblomaasi baa laga ceyriyey dalka, ilaa 2 xarumood ay lahaayeenna waa la xiray. Laakiin midda aana muuqan ilaa hadda lama oga waxa ay tahay iyo waxa ay noqonayso. Laakiin dad badan oo arrimahan aad ugu dhuuntaloola waxay aaminsan yihiin midda aan muuqan macnaheedu inuu yahay inuu adkeeyo xiriirka madaxweynaha cusub ee Mareykanka oo hadda yartaan imaanaya Trump iyo madaxweynaha Ruushka oo in dawaale la isku xamanayay inuu xiriirkaas fiican yahay. Marka inuu meesha ka tago iyadoo ay jirto meel uuna ka soo laaban karin madaxweynaha cusub oo hadda talada 20-ka bisha la wareegi doona Trump, taasi u badan tahay midda labaad inay ahayd.
Si kasta oo xisbiyada siyaasadda ee Mareykanku ay u kala qaybsan yihiin, haddana sidii looga bartay hal dhinac ayay ka soo wada jeestaan markii dal kale lagu eedeeyay inuu arrimaha Mareykanka soo farageliyey. Hase yeeshee, xilligan Trump iyo xubnaha la shaqeeya waxay ku adkaysanayaan inaan Ruushka wax badan laga saari karin wixii dhacay, oo weliba ay aragti wanaagsan tahay in dalkaasi xiriir sokale la samaysto. Ron Hunter Rex Tillerson, oo hadda wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay, u xiriir sokale leeyahay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Cabdirashiid Axmed ayaase sheegay in arrintu ay intaasi kasii durugsan tahay.
Wuxuu cabsi ka qabaa arrintan in ay macnaha question geliso madaxweynenimadiisa, maadaama la leeyahay inuu madaxweynaha ku guuleysto waxaa sabab u ahaa ama sabab u noqon karay faragelinta Ruushka ka imaanaysay. Marka cabsikaas ay ka qabaan daraaddeed bay inta badan uga leexleexdaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya bulshada sirdoonka ee Maraykanka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a markaana Soomaaliland. iyadoo abaaro bini aadanimo ay ka jiraan deegaano ka mid ah Soomaaliland, ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu muran ka taagnaa qabashada doorashada madaxtooyada oo bisha saddexaad qorshaysneed, taas oo ay xisbiyada qaarkood ay soo jeediyeen in dib loo dhigo intay abaaraha jiraan. Haddaba waxaa maanta magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah abwaanada, kana hadlay arrimo dhowr ah. Wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay qaar ka mid ah abwaanadaasi.
abwaanada shirka jaraa'id qabtay oo ay ka mid yihiin abwaan xasan xaaji cabdulaahi xasan genay, aadan tarabi jaamac, muuse cali faruur, maxamed aadan dacar, yuusuf cabdille shaacir, cabdi aadan xaad qays, cumar xasan rowraaye ayaa baaq u diray bulshada. shirkaasi jaraa'id kadib ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey abwaan aadan tarabi jaamac waxa uu ku saabsanaa kulankoodani.
waxaan u qabannay waxa maanta dalka ka jira abaaraha, xusbiyada, qabyaaladda, salaadiinta iyo maaragtay iyaduna dee ayaa naga yara maaragtay dhabaqsan sixir barar. marka runtii waxa weeyaan waxaanu ka hadalnay waxay ahayd xisbiyadii qaranka oo guuda madaxweyne doonaya oo inamadii haddana raggii deemaanmaanta madaxweynaha ku soo baxaan, dee ise iyagii yooyootamaya, dee wax loo adkaysan kara maaha. yaakaybaa madaxweyne dalka u noqonaya marka mid walba caysama dee.
xasan xaaji cabdullaah, arrinta sixir bararkeeda maxaa ka tiraada?
arrinta sixir bararka waxa weeyaan arrin aad bulshada u haysa, waana dhibaato inteeda leeg inay xukumayso xukuumadda u taalla. dee xukuumadda waxaan leenahay 10 abaarood baa jiray. abaartiba horta wax ka qaban karayna waa tani. tan horta farta ku fido ku dhaqaaqa.
10 abaarood maxay kaleeyihiin?
وحويان المحوها يمسى أبارود بين سدح سنوات يسدح شيلال أبارتي نايسة طبعا أبارود يكوي كبان تادر سيبرك أبارة سياس خوانت أبارة قولد المحوها صحافة الله بحضي هي شونا لذن كون يشبق النقضي يقارك كون يشبق الساريها كون قيميسيها هي أبارة بنت أبارة عدالة ثلاثة أبارة وحفر بضم بين نايسة بركوري لازم نقصر استقاد ديكسيلة وحاول أنا هاي سكوتير سلاط
محمد هذا إن هذه أشهر سومالي لأمريكا مرحلة دراوكر قشرين تاسو شهرها رسول مرت دور كنيك ولا عقار كاو حيد ساري نجبد إيه يسوس سارينا هذا شن حيد
وحنا وصل ساري كوريجا أبا يهوي يولي يكوري ولا با وبدنا يولي أنا جو أبي يهوي ذي سومالي لين الدلك أيامنا هاي لعقم دورين ما دحنا مدورينه dankarna malihin arurtayada iyo daacubadkayaga ayaa ayaan wax u sheegay bulshadan wax u sheegay inaanu ka dhalanay aanu la dhalanay ee nasugaysa ee ilaahay nooga dhigay aftaame ilaahay khayra ka siiyay culimaa u diinku habeen iyo maalin inta way hadlayeen way duceynayaan marka waxaanu leenahay halana midoobo kali noolaansho hayna daayo tee labaad abwaarina anagu hadaanu nahay isku mid baanu nahay malihin bari iyo galbeed iyo gobol iyo halkan mani hal baanu nahay anagu isku reer baanu nahay kuwa ka reer reereeda yow hunu hunu hadal maaha hadal wuxuu yihi cali suguli dabiya dhagax la iskuma dhuftee kala dhowray kala dheer nabad iyo kala dhowray buu yihi wax ka dhigan gobonimada qabiil dhex kale kala war ma doonaynaa inaan kan reer reebel baan ahay iyo reer reebel baan xaggan anaga sanka ka gelinaa uma baahan hudu hudu
عمر حسن روراي إن ثلاث شيء لسانه ما أنت ترى هذا أنت كهم يدوب أنت عشقتين محيط الدور كذي كذي بنان
هذا روح ما بنان تدك وحي أسر لنتين يا وحي أسر هو يحب أسر لنتين إن هو سكرتاوي تين ترى الإسلام نوع الشيء قالي أنا إن كرتاوي وحنا نقول يا هاي وما تقول هاي حق حق الشيء
أي يسوع
ده والله يا شباب دمي قدرك مهم كي أنا استل تاجني وحوي صحافة oo yana qayb ka noqotay mashaakilka dalka ka jira marka xukuumadda waxaanu ku dhiiri gelinaynaa inay saxaafada ilayada maamulka hayse ay xakamayso oo wada u jeexdo de qof walba wuxuu doonayaa uu jeedinine ila marka gacanta la isula tagaya waxa la yiraahdaan hadaan af xumaan gacan ma xumaatay baa yaa lagu na tacadiin iyaduna yey tacadiin
aadan tarbeen waxa tan xisbiyad wada loolamiyana nin waliba wuxuu doonayaa inuu madax noqdo jidka ay u marayaan siduudii ku muuqda
waa nala khaldan yahay jid dad lagu hanan karo maaha degere duqis durdursi arkiisa maxaad moodisa waxa weeye ku deega cayrayaasha waana de dhibaato keenaya maantana maalin doorasho lagu yooyo toban maaha waa maalin daska loo gurmado lala baxsado jidka kale aan doonayna waxa weeye iyagu inay horta heshiis noqdaan oo iyagu niman walaalaha baritamaya oo ay noqdaan iyo iyaga oo bulshadoodana ay u midaysan tahay oo bulshaduna aanay qabyaalad kala jirin taasaan u aragna iyo maanta oo gurmad loo galo ummadii in gurmad loo galo ummadii iyagoo midaysan ayuu galaa inan baa miyi iyo inan baa haasaway inay iskuursadaan bay ku ballameen abaar baa dhacday inankiibay soo xudhina geelan xarinayaay adna adiga xeeb geeyo xaysaynu leena labadii miyiga isku guursada abaartaas oo kale ka xishooday inay isguursadaan macnaha dee innagoo madaxweyneyaal miran yaa annagoo madaxweyneyaal miran doonayna waba horta hal la gaadho bal dad horta haleelo dad noolaan
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington oo aad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo weliba hirarka f m-yada iyo weliba internetka v o a somali com haatan dhegeystayaal waxaa aan idiin haynaa war haatan naga soo gaaray dalka jabuuti maanta waxaa xariga laga jaray khad tareen oo u dhexeeya amaba isku xidhayo dalalka Itoobiya iyo Jabuuti waxaa xafladii furitaanka goobjoog ka ahaa madaxda labadaasi wadan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haylemariam Desalegn wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba goobjoog ka ahayd xafladdaasi haatana Falastiin khadka telefoonka ayay si toos ah ugu jirtaa Falastiin hadii aad maqleyso bal munaasabada furitaanka khadkaasi tareenka nooga waran
marka laga soo tago madaxda labada dal waxaa kaloo joogay mas-uuliyiin ka socotay shirkadda shiinaha iyo dawladda shiinaha oo mashruucan iyagu hirgeliyay safaaradaha saldhigooda uu yahay dalkan Djibouti iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay oo midowga Afrika dadka socda ay ka mid ahaayeen. Sahra, mashruucan dhismihiisa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay caalamiga ee koronto ku shaqeeya Afrika ka hirgala ayaa waxaa ku baxay malaayiin dollar. Qadkan cusub ee treenada ayaa waxaa loo adeegsan doonaa safarada bulshada labada dal iyo weliba ganacsiga, iyadoo la sheegay in dhaqaale ahaana uu kobcin doono dhaqaalaha labada dal. Treenada nooca gaadiidka dadweynaha ayaa mid ka mida maanta waxa aan ka mid ahaa wariyaal tirayar oo kula safray madaxda labada dal oo iyagu tareenkan raacay. Waxa uu ka baxay magaalada Djibouti isagoo gaaray ilaa iyo magaalada Holhol. Madaxweynaha Djibouti iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo intii tareenka aanu saarnayn aan dhowr su-aalood ka weydiiyey faa-iidooyinka tareenkan uu bulshooyinka u yeelan doono dhaqaale ahaan iyo dhinaca isdhexgalka intaba, ayaa labaduba waxa ay muujiyeen Sahraay in ay noqon doonto tallaabo faa-iido badan ay bulshada labada dal iyo weliba guud ahaan geeska Afrika in ay u yeelan doonto. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay aada uga mahadcelinayaan dalka Shiinaha oo isagu mashruucan hirgeliyay. Dhowr su-aalood oo kale ayaan weydiiyey madaxda oo idaacadaheena soo socda ay ku maqli doonaan oo ku saabsan isdhexgalka labada dal iyo weliba qadkan tareenada. Tareenadan ayaa Zahro waxa uu leeyahay heerar kala duwan oo dabcan sida tareenada kale ee caalamkaba lamida. Qayb waxa uu leeyahay dadka madaxda loogu talagalay ama VIP-da loo yaqaano, qayb dadka shacabka ay raaci doonaan, ganacsiga qayb shidaalka qaadi doonta ayaa jirta, iyo waxyaabaha kale ee ganacsiga sida raashinka iyo qudaarta oo kala qaadi doonta. Magaalada Addis Ababa iyo Djibouti waxaa la sheegay tareenka inuu u socon doono 7 saac. Markaad fiiriso qaabka tareenka shaqaalaha dhismaha, waxaad moodaa in uu yahay mid heerkii caalamiga ahaa jooga. Waxaan weydiiyey in shaki badan la gelinaya qaabka dayactirka ama gacanta loogu hayn karo in sida hadda ay waxyihiin ay ahaadaan. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo kaj waxaan weydiiyey ra-iisul wasaaraha Ethiopia su-aashaasi oo aan ku iri sidee u maareyn doontaan Afrika dhinaca maareynta dhibaato ka haysata Shiinahana tayada mararka qaar waxbaa laga sheegaa. Marka waxa uu sheegay in tusaale ay tahay in ay fiiriyaan Afrika inay leedahay farsamo yaqaano dad aqoon u leh, isagoo tusaalena usoo qaatay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia oo uu sheegay in ay tahay qalab iyo hanti ay leeyihiin dad Afrikaana isla markaana ay iyagu maamulaan oo ay dayactirkooda iyo maareyntoodaba ay ku shaqo leeyihiin.
Waan gartay Falastiin ugu dambeyntii, bal waxaad ka warantaa tareenka gudihiisa meelahaasi uu mari doono marka laga bilaabo dalka Djibouti ilaa iyo magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Cimiladu way isbedeshaa, xaaladuhuna dabcan way isbedeli karaan. Tareenadaasi ma leeyihiin qaboojiyayaashii, kulayliyayaashii, iyo sidoo kale adeegyada qofka raacaya maxaa looga baahan yahay? Passport, ticket, mase wuxuu iska iibsan karaa uun ticketka tareenkaasi oo saasuu ku raacaya? Bal arrimaha haddii aad u kuurgashay
tareenka dabcan tigida lagu raaci doonaa qiimihii weli aan looma goynin, waxay ku xirnaan doontaa ayay yiraahdeen baahida ay dadku u qabaan hadba. Laakiin adeegyada waa uu leeyahay kuleeliyaal, waa uu leeyahay qaboojiyaalna waa uu leeyahay labadaba. Gaar ahaan anigu waxaan arkay qaboojiyaha maadaama waxoogaha cimiladu ay xoogaa kululeyd oo xilliguna xilli duhuro uu ahaa. Waxaa kale uu leeyahay meelo ay dadku cunto ka heli karaan, qaarkood sariireyba leeyihiin Sahra, oo markii safarku sii dheeraado qofku uu meel u gaara uu heli karo. Marka adeegyadii tareenada caalamiga ah waa u dhan yihiin.
Imise cushuu bixi doonaa toddobaadkii Falastiin ee tareenkaasi?
Sahra, faahfaahintaasi dhammaan waxay sheegeen in hadba baahida dadweynaha ay ku xirantaa, laakiin waxay sheegeen in uu noqon doono adeeg dadka kaafiya. Marka socodka waxay yiraahdeen hadba inta tigidhada iyo isticmaalka dadku uu noqdo ayay ku xiran tahay. Laakiin dhinaca marka laga soo tago dadka, meelaha faa-iidooyinka badan uu labada dal uga yeelan doono waxaa ka mid a dhinaca ganacsiga.
Waatan aad iyo aad baad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, wariyaha iyaga oo iyadoo joogta dalka Djibouti. Khadka telefoonka si toosa igugu warramaysay Falastiin maanta waxa ay ka qayb gashay munaasibad xadhigga lagaga jirayay amaba lagu daahfurayay khad tareen casri ah oo isaga gooshi doona Ethiopia iyo Djibouti oo maanta lagu qabtay dalka Djibouti, iyo weliba tareenka guudkiisa iyadoo la tijaabinayay tareenadaasi.
halka aad dhageystayaal kala socoteen waa v o a idaacaddeenii galabnimona inta ayay nagaga dhan tahay tan iyo caawo fiidkii sidaa iyo nabadgelyo.